ASV mūsu strateģiskais partners, NATO kopumā, pārējās NATO dalība valsts arī, protams, nu, jautājums, kā izvērsīsies cīņas vai, es nezinu, kopējais pasaules ģeopolitikas stāsts, jo nu, šobrīd ASV, Ķīna, Krievija, šīs attiecības ir ļoti saspīlētas, starptautiskā tirdzniecība, līdz ar to arī tiek traumēta. Protams, ka mēs esam tādi mazāki spēlētāji un lielā mērā atkarīgs, kā lielie giganti noteiks robežas, bet mūsu strateģiskais partners ir Eiropas Savienība, ASV un NATO dalība valstis.